Luka uruturo lwa kalongo na ina, akanandi akakwanda mpaka kantandatu. Yesu ikumbumulusi ya mbine pisiku lia pasabati.
Elisiku lemo lia pasabati, Yesu awukile kukulia ifindo kukaja kandongo sijumo ugwa bafarisai. Abafarisai na bandu abangi, bali nkuntegerera esi ikuomba. Mkieni mwa Yesu, alipo mundo jomo, ojo ali nububine bwa kuisura umbiri. Po Yesu, alinkubala arosi abafarisai na manisi bandagiro siya Mose, alinkuti. Bole, indagiro siya Mose, sitekisye ukubumburosi abandu pisiku lia pasabati, pamo mma, lori ya bene, bali nkuja kimiemi. Yesu alinkumpala masi ya umbine jura, alinkumbumburusia, alinkumuitekesia ukusoka popala. Po Yesu alinkumpala arusi alinkuti. Jojuani pakate pa mienu umuanake pa muingombe jake linga jisoro kire nkina pisiku lia pasabati. Ati kufiola na karenga. Aba andubala balinkutoligusia kuamula.
Uruturo lwa kalongo na ina. Akanandi akabuhano na tubiri, mpaka kakarongo na tuna. Uruijisio nubororo.
Yesu bwa ababwene awahesi awabaparigwe, bikuisalira ifikota ifiabe mikigwa, alinkuwabura ikifuanikesio alinkuti. Lenga omundo akuparile palusekero, ulenga tuugalaga pabojo bwa abe mikigwa, papolomo aparigwe umwe mikigwa ukukukenda ugwe. Ojo abapalile, ikuisa kukubora, ukoti. Mwepukele ojo hapa. Po kusoka angapo nesoni ukuboka kutugala pabojo ubufujufu. Loli renga upaligwe kukuliamo, utugalege pabojo ubukaja buwemekigwa. Ukoti boisile ojo abapalile, kumia kwa tegi, manyani gwangu. Isaga utugale kubojo ubuwabemekigwa. Po kwemekigwaga nkieni mbandu bosa awa tugere pamupene na nungwe. Papo kukote mundo ojo ikuijinula. Ikusurusigwaga na kiara. Omundo gwesa ojo ikuisurusia. Ikuinoligwaga na kiara. Yesu alinkumbura ojo alimpalile kukulia alinkuti. Lenga kutendekesia ifindo fya pamusi pamo na majoro. Ulinga wakoreraga wa manyani wako pamo awamienu. Pamo awakamu wako. Pamo awaparamani bako awakavi, ukuti wope wangisa kukupara nungwe, ukukuhomba esi kwa wabombile. Loli denga kutendekesha ifindo fya rusekero, uwaparege awarondo, awabikukwema, awalemale na wafa maso. Pogwe kusajigwa, papo awo bakaja ni fya kukuhomba, kuisa kuhombigwa na kiara, bo bikusioka awagorofu.
Uruturu lwa kalongo na ina. Akanandi akakarongo na tuhano mpaka kamarongo mabiri na tuna. Ikifuanikisio kia aba bapaligwe kubwegi.
Umundo jomo ndibara batugere pakulia ifindu. Bo apelike esio, alinkumbura Yesu alinkuti. Asajigwe umundo ojo ikuisa kulia mbunyafiare bwa kiara. Yesu alinkuamula alinkuti. Aliko umundo jomo ojo atendekisi ifindu fiaru sekero ulunyuamu. Alinkuwapala abandu abingi. Akawalero kafindo boka fikire. Alinkuntuma mbomberi gwake. Kukubabura abandu awa awapalire ukuti. Muisege. Fiosa fitendeke sigwe. Lolibosa awa awapalire. Kukuti mundu alinkuanda ukujoba esis kunsigira ukuboka. Ugwakwanda alinkujoba alinkuti. Noliro ngonda. Ngulondigo kote mboke. Ngagukete. Ngusoma uhokere. Ndikwisa, ujonge alinkojowa alinkoti. Nolide ngombe karongo siya kulemira, nsumuike nkosigera. Ngosoma uhovokere, ndikwisa. Ujonge alinkojowa alinkoti. Na hale pakwego nkikuru, po ngawagira ukwisa. Umbombe lijura alinkugomoka, alinkumpangira sisisi untogwake. Po untogwa nyumba jira, alinkukalara. Alinkumbolo umbombe ligwake alinkoti. Soka panja mbewe mbewe, uvoke misebo na munjera isiankaja, ukawatuare avarondo, avavikukwema, avafa maso na walemare. Pitasi mbombele jura alinkugomoka, alinkumbora alinkuti. Ntua, mbombile sigonda gire, Lelo obojo bukale bulipo. Untu alinkumbula mbombeli alinkuti. Soka panja, uboke misewo na munjera isi ya migonda. Ukawa fimbelesi ya bandu ukuisa. Ukote nyumba jangu jisura bandu. Nikuwavula umwe nikoti. Abandu bala na wapalile kubuandero. Atikonjapo na jomo ifindu fiangu.
Uruturu wa karongo na ina. Akanandi ya kamarongo mabili na tuhano. Mpaka kamarongo matatu na tutatu. Untengo kwa kuja mfundikwa kwa Yesu.
Yesu alongoseni ni kirondelo ikinyua mwiki abandu. Po alinkusanuka, alinkuwabula alinkuti. Lenga umundo ikuisa kumiangu, ikulondigwa ukuungana une. Ukokenda uguise, onna, unkasi, abanake, na wakama wanyambara na wakikuru. Kange ikulondigwa ukuungana une, ukuwokenda ubomi bwake. Lenga toligo kubomba baulo. Ojo akawagesi akuja mfundigwa gwangu. Gwesa ojo atikongonga nukutamigwa. Na lenga kwa kufa pa ikoekano. Akawagesi akuja mfundigwa gwangu. Lenga juma pakati pa mienu. Ikurondo kujenga ikisonge. Ikubomba ule bole. Bole. Atikutugala tasi ukumanya untengo. Ukote amanyo ukote kiumakiake. Kibagire ukumalesia ukujenga. Papo lenga jengire uluwalo. Lero atoligu kumalesi ya ukujenga ikisonge, abandu bosa awa biko kibonaga ikisonge, biko nsekaga. Biko tege, umundu ojo aliandiru kujenga, loli atoligu kumalesi ya. Pamolenga umarafiale ikuronda ukuro ubuite, numarafiale ujongi, ikuwomba bule bule. Bule, atikutugala tasi nukuinogona, lenga bagiri ukuro numarafiale ojo alina wasikari bairofu amarongo maberi. Bo mwene alinawa wasikari bayerufu karongo itoro. Lenga agira kawagira ukura nagwe. Bo avarogo bali kubotali. Umwene kuwatoma vandu bakwa kwa ganira numarafiale unine. Kukonsomo kote baperikisanie isia kutuala ulutengano. Ukufuana wosi sisio. Umundo gwesa pakati pamienu. Ojo atikufileka fiosa efi alinafyo. Akawagesia ukuja mfundiwa gwangu.
Uruturu wa karongo na ina, akanandia kamarongo matatu na tuna, mpaka kamarongo matatu na tuhano, ikifuanikisio ikiamunyu ugu gusukile.
Umunyu nunu, lori umunyu lenga gusukile, ubagire bule bule ukugomokesiamo ubununu. Gukaja na mbombo na jemo ukutendekesia umfu kuja nunu, abandu bikugutaga itoro. Oju alene mburukutu isi ya kupirikira. Jo apirikegi.